sehingga menjadi munafiklah kepada mereka atau banyak dari mereka. Jadi kita lanjutkan dengan waktu silamah. dilihatkan dalam dalam berat yang lain, maya ta'aram ayat takallam, satu kalimat, satu waswas ya, mereka menganggap atau dia menganggap satu hal yang sama-sama aku, satu hal yang sama-sama kurang, seandainya mereka mengatakannya. Maka Nabi mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mencegah di budayanya sehingga rumah sekedar menjadi sekedar berbentuk was-was. Kata Al-Bani diatkan oleh Ahmad dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas. Ayat artinya terjadinya was-was semacam ini ma'a diiringi rasa takut yang besar lalu dengan was-was semacam ini dan diiringi dengan pencegahan supaya tercegah dari hati adalah min sari'il iman. Sebagaimana seorang mujahid yang didatangi oleh musuh lalu dia da'ahu, artinya paling seorang mendorong, saling hatta wala tahu sehingga dia mampu mengalahkan musuh. Fahata akhul jihad, maka ini adalah jihad yang paling besar. Apa yang dimaksud dengan sarihul iman? Apa makna sarih dalam kata-kata sarihul iman? Sarih di sini maknanya khalid. Sarih di sini maknanya khalid, murni. Sarihul iman artinya iman yang murni. Semacam dalam bahasa Arab terdapat istilah lafal sharih. Artinya adalah lafal khalis, susu yang murni, susu tidak bercampur dengan yang lain. Kenapa semacam ini disebut sharihul iman? Wa inna ma sharah sharihan hadis disebut sharihul iman. Karena orang-orang yang beriman benci dengan wasfah setan tersebut dan mencegahnya. Fakalu seriman, maka iman mereka murni. Fakalu serian, maka jadilah iman yang serih.
Mukilun
ala hawahi
ala hawahi
syifaun. Allah sebut kesembuhan. Allah tidak menyebutnya dengan dawaun yang berarti obat, namun kesembuhan. Oleh karena itu orang yang merukyah dengan ayat itu tidak boleh merukyah dengan niat coba-coba. Dan ini diambil faedah dari kata-kata syifaun. Tidak boleh orang merukyah dengan niat coba-coba. Nah, cobalah saja ini ya, boleh jadi sembuh. Tidak boleh. Orang harus yakin. Bahasanya adalah sebab kesembuhan yang Allah tetapkan. Dan Allah pun firman hada bayan linnas wa huda wa mau'izatun lil muttaqin. Ini adalah penjelasan untuk manusia, petunjuk dan nasihat untuk orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman hada lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Allah berfirman fa'amal alladziina aamanu, adapun orang-orang yang beriman, fazadatuhum iimaanan, maka turunnya surat Al-Qur'an, turunnya ayat Al-Qur'an untuk menambahkan iman bagi mereka. Wahum yastabshirun, dan mereka merasa gembira. Fahadah, maka ini adalah di antara perkara yang dijumpai oleh setiap orang yang beriman dalam dirinya masing-masing. Maka setan ingin dengan was-wasnya setan menginginkan untuk menyibukkan hati di manusia, tersibukkan sehingga tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Oleh karena itu Allah memerintahkan membaca Al-Quran. Jika dia tidak membaca Al-Quran, janganlah memohon perlindungan dari godaan setan. Allah berfirman, maka jika engkau qara'ta Al-Qur'ana, hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan ketika memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah. Ya, kekuasaan setan hanyalah kepada orang-orang yang loyal kepada setan dan orang-orang yang kumbihi musyrikun, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mohon perlindungan kepada Allah telah mustajirun bi. Orang yang mohon perlindungan kepada Allah, lajiun ilaihi, orang yang berlindung kepada Allah, mustajirun, mohon perlindungan dari setan. Adapun orang yang berlindung kepada selain Allah, maka dia adalah orang yang berlindung kepada selain Allah. Fa idza hada al-'abdu bi rabbih, maka jika seorang hamba berlindung kepada Rabb-nya, maka dia adalah orang yang meminta perlindungan kepada Allah, tawakal kepada Allah, maka Allah akan melindunginya dari setan dan melindunginya dari setan. Oleh karena itu Allah berfirman, itfa billati ahsan, segala dengan cara yang lebih baik. Fa'idhan lazi bainaka wa bainahu adawatun, maka orang yang antara dirimu dengannya ada permusuhan, fa'annahu waliyun hamim, seakan-akan sahabat yang dekat. Wa may yulaqaha ila alladziina sabaru, namun tidak bisa melakukannya ketika bersikap buruk oleh orang lain malah berbuat baik kepada orang yang bersikap buruk kepadanya, kecuali orang-orang yang bersabar. Wa may yulaqaha, dan tidak bisa mendapatkannya, mendapatkan sifat tersebut, kecuali orang yang bukhawfin azim, memiliki keuntungan yang besar. Wa iman, dan jika yang zahar naga menajapa menanggun, terdapat menanggun budaan dari setan, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka dalam ayat ini surat Fusilat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, mengisyaratkan dua musuh manusia. Yang pertama ada musuh dari setan, dan musuh gangguan dari setan, setan jin. Wa imma yang dzakar maka dari syaitan dan jin. Maka Allah berikan solusi untuk menghadapi setan jin adalah dengan mohon perlindungan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah musuh manusia, yang kedua adalah setan manusia. tidak yang umum menghalanginya dari kebaikan. Demikian pula Allah menetapkan untuk isti'adzah indah pada saat yu'radu alaihi minasy syarri. Dia digoda untuk melakukan kejelekan. Dia fa'afu anhu. Supaya dia bisa menolak setan dari dirinya. Ingat ya wajah abdi ketika seorang hamba berkeinginan untuk melakukan kebaikan dan ketika setan memerintahkannya untuk melakukan kejelekan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan setan itu akan terus menerus datang kalian. Dan dia bertanya, setan bertanya kepada diri seseorang, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu. Akhirnya setan mengatakan, siapakah yang menciptakan Allah. Maka siapa yang menjumpai pertanyaan dari setan semacam itu adalah dia beristi'adzah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Walian tahi kemudian adalah dia menghentikan pikirannya. Adalah dia berhenti jadikan oleh Bukhari dan Muslim. Maka Nabi perintahkan untuk isti'adzah hingga pada saat setan itu ingin menjumuskan seseorang dalam kejelekan atau menghalangi seseorang dalam kebaikan. Bagaimana dilakukan oleh seorang musuh dengan musuhnya. Dan jika seorang itu semakin rohbah, semangat dalam ilmu dan ibadah dan semakin mampu untuk dan semakin kuat untuk melakukan ilmu dan ibadah daripada orang lain, di mana kekuatannya dalam ilmu dan ibadah lebih kuat dan keinginannya tetap ini, keinginannya dalam hal itu lebih sempurna. Karena mayatullah, maka apa yang terwujud baginya jika Allah dibandingkan dengan setan itu lebih besar. Wakana ma yuktabanu bihi. Namun orang semacam ini jika terfitnah dengan godaan setan, maka orang yang tersesat dengan sebab dirinya intamakan yang syarpa. Jika setan mampu menguasai dirinya, a'adun maka tersesatan yang lebih besar. Maka tersebutlah seorang yang seorang ulama dan seorang ahli ibadah yang seorang yang memiliki semangat yang luar biasa untuk ilmu dan ibadah, dan seorang yang punya kemampuan luar biasa dalam masalah ilmu dan ibadah, ya, itu jika selamat dari godaan setan, maka pahalanya besar, lebih besar daripada orang biasanya. Dan jika setan berhasil menggodanya, maka dampak godaannya lebih besar. Ada kami itu seorang tabiin, Syafi, ambil ilmu syar'il. Syafi mengatakan, semua umat terburu, ya, ulama mereka adalah orang-orang jahat di antara mereka. Jadi kaum muslimin, maka ulama-ulama muslimin yang benar-benar ulama adalah manusia-manusia terbaik di antara kaum muslimin. Ulama dan ulama usul, maka yang benar-benar ulama itu orang yang ilmu dan mengamalkan ilmunya. Indra.
Ahli dunubi. Walihada amaran Nabi SAW
Jadilah kalian mentera-mentera hikmah, Hendak kalian sumus dan lady lentera-lentera malam. Judul dalam kulubi
beli boleh menjual barang yang dia beli setelah dia open.
dalam firman Allah, wa asyruhunna bil ma'ruf, wahai para suami, pergaulah istri kalian dengan cara yang patut. Gimana mempergauli istri dengan cara yang patut? Maka itu kembali kepada al-uruf. Kembali kepada al-uruf. Maka seorang suami adalah suami yang baik, yang mempergauli istrinya dengan baik. Maka jika menurut uruf itu dia telah memperlakukan istrinya dengan baik. Istrinya ya boleh jadi suami yang baik di satu tempat, kalau ngajak jalan-jalan istri dan sekali ya. Tempat yang lain ya tahun sekali juga dianggap baik. Tergantung kondisi, tergantung uruf, wenang dari kesesuaian. Ini kaidah penting yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Istilah yang ada di Quran dan Sunnah, tidak ada penjelasannya dari Nabi dari syariat, maka tidak butuh penjelasan bahasa. Inilah kesempatan orang liberal. Mereka menolak ciri Islam dari Nabi, kemudian mereka mendefinisikan Islam dengan Islam sudah bahasa. Setelah nanti definisi Islam, jadi mereka tidak memakai definisi Islam dari Nabi, mereka pakai definisi bahasa untuk Islam. Sehingga mereka katakan ini semua orang yang berserah diri pada Tuhan yang masing-masing melalui agama yang masing-masing, dia boleh. Apa ini? Definisi bahasa. Padahal Nabi telah memberikan pada istilah Islam, istilah yang ada di Quran dan Sunnah, dan Nabi telah memberikan pengertiannya. Maka mereka tertarik karena mereka tidak mencukupkan diri dengan istilah ya, definisi yang telah diberikan oleh Nabi SAW. maka ghairu ma'dzur, paham ya, tidak mengetahui maknanya. Tidak bisa diterima jika ada seorang muslim dia mengatakan saya tidak tahu maknanya apa itu lam yalid wa lam yulad. Ini semua orang tahu. Orang yang ngerti sedikit bahasa Arab tahu. Atau kita katakan orang yang mau baca terjemahnya tahu. Orang yang mau baca terjemahnya tahu maknanya. Karena terjemahnya gampang sekali. Enggak punya anak. Okay. Ya setelah kamu baca terjemahnya, ya tak tumbal sekalipun paham maksudnya. Gila, enggak perlu dijelaskan. Allah enggak punya anak. Apa yang mau Allah enggak punya anak? Enggak perlu dijelaskan. Kemudian yang ketiga adalah pelajaran ya. Diketahui oleh para ulama, dan cukup banyak ilmu kaidah bahasa Arab. Dalam penulisan ketika dalam tafsir yang dijalankan dengan segala Allah, yaitu hakikat banyak hal, hakikat sifat Allah, hakikat kenikmatan surga, inilah penulis tafsir. Maka siapa yang mengaku-ngaku mengetahui tafsir jenis yang keempat, maka dia adalah orang yang besar. Sampai di sini perkataan kenapa. Maka istilah salat, zakat, siang, haji dan semacamnya telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud dengan ini? Apa yang dimaksud dengan puasa, salat dan haji dalam firman Allah dan sabda Rasulnya. Demikian juga istilah qamar dan istilah yang lainnya. Maka dari sini diketahuilah maknanya. Maka seandainya ada seseorang yang ingin menafsirkannya berbeda dengan apa yang dijelaskan, maka penafsirannya tidak diterima. Adapun membicarakan tentang istiqomahnya, kejahannya, tentang sisi maknanya, padahal min jinsi ilmu bayan, maka ini adalah jenis atau bagian dari ilmu bayan dan takdir akan pembahasan ilah hukum. Dan ini satu-satunya adalah dia dapat ilmu tambah ilmu dan menjelaskan hikmah mengubah istimal al-arab, ya, penggunaan orang Arab, gimana dalil dari penggunaan orang Arab kalimat yang biasa dipakai oleh orang Arab untuk istilah iman dan semacam ini. Oleh karena itu ia dibuatnya al-wujud mengacu fil musamiyah. Musamiyah di sini kita artikan bebas pengertian, definisi. Maka musamiyah dari hadis asma dan istilah-istilah ini wajib mengacu kepada penjelasan Allah dan Rasulnya. Karena penjelasan Allah dan Rasulnya sabit-sabit, sudah memuaskan dan mencukupi. Bahkan makna atau pengertian dari istilah-istilah ini, kafir, Islam, itu sudah maklum, sudah diketahui min haitsul jumlah secara global, diketahui oleh orang yang terpelajar ataupun orang awam. Orang awam tahu Islam munafik, ya, secara global tetap. Apalagi orang terpelajar, terpelajar di sini ya al-ulama dan tulabul ilmi. Balkul man ta'amala, bahkan semua orang yang merenungkan apa yang dikatakan oleh Quran dan Murji'ah tentang makna iman, alimah bil itirar, maka dia akan tahu secara pasti bahwa perkataan mereka menyelisihi ar-rasul, dan akan mengetahui secara pasti bahwa yang taat pada Allah dan Rasulnya adalah minta mamin iman, bagian dari kesempurnaan iman. Dan mengetahui secara pasti bahasanya Rasul tidaklah menjadikan semua orang yang melakukan dosa sebagai orang yang kafir. Wayaklah dan mengetahui bahasanya laukut di rata andainya kita andaikan ada sekelompok orang yang berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Nabi, wahai Nabi, kami beriman dengan ajaran yang kau bawa, kami iman dengan hati kami tanpa ada ragu-ragu, dan kami ikrarkan dengan lisan kami, dan kami berikrar dengan lisan kami mengucapkan dua kalimat syahadat, akan tetapi kami tidak mau taat dalam satu pun yang kau perintahkan dan satu pun yang kau larang. Kami tidak mau sholat, kami tidak mau puasa, kami juga tidak mau berhaji, dan kami walanat bukul hadithah, kami juga tidak mau berkata yang jujur, tidak mau menunaikan amanah, memenuhi janji, menyambung kekafatan, kami tidak mau melakukan satu pun dari kebaikan yang kau perintahkan, kami minum khamar, menikahi kerabat, bizina al-zahir dengan zina yang terang-terangan, dan kami akan bunuh semua orang yang kami mampu untuk kami bunuh di antara kawan-kawanmu dan umatmu. Kami akan rampas harta mereka. Bahkan kami akan membunuhmu atau kami akan memerangimu. Kami akan memerangimu bersama musuh-musuhmu. Hal karena ya tawahlam akhirul. Maka adakah orang yang punya akal yang beranggapan kalau Nabi akan berkata kepada orang ini, kalian adalah orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Kalian adalah orang-orang yang telah mendapatkan syafaat kepada kiamat, dan diharapkan untuk kalian tidak ada satupun dari kalian yang masuk neraka. Ada seorang yang berani mengatakan demikian? Namun Murji'ah berani mengatakan demikian. Murji'ah berani mengatakan demikian. Berkulung muslimin, bahkan setiap muslim mengetahui secara pasti bahasanya Nabi akan berkata kepada mereka, kalian adalah manusia yang paling kafir dengan apa yang aku bawa. Akan dibukalah lain-lain mereka jika mereka tidak bertobat dari itu semua. Demikianlah setiap muslim tahu bahasanya peminum khamar, orang yang berzina, orang yang melakukan qada, menuduh tuduhan zina, orang pencuri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menjadikan mereka orang-orang yang murtad yang wajib dibunuh. Bahkan Al-Quran dan Hadis Mutawatir dari Nabi menjelaskan bahasanya. Seandainya mereka murtad, maka hukumannya hanyalah satu, yaitu hukuman mati. Fakilat kaulain, maka dua pendapat tersebut, yaitu perkataan Mursi atas Walid, ada di antara perkara yang diketahui bahayanya bil istirahat secara pasti, satu hal yang berbahaya min sini Rasul dalam agama Rasul Muhammad SAW. Wa ahlul bid'ah dan ahlul bid'ah inama tafala alim zakir, sesungguhnya kesesatan itu bisa masuk di diri mereka karena mereka berpaling dari jalan ini. Itu apa? Jalan tadi faedah yang tadi disampaikan oleh Syekh di awal khotbah. Kalau sudah ada penjelasan dari Rasul, sudah cukup dengan penjelasan Rasul, tidak butuh penjelasan yang lain. Wasawu, jadilah mereka membangun agama Islam di atas mukaddimah. Mereka menganggap benarnya mukaddimah tersebut boleh jadi dalam kandungan lafaznya dan boleh jadi fil ma'ani ma'qulah dalam makna-makna yang bisa diterima oleh akal sehat. Dan mereka tidak mau melakukan penjelasan dari Allah dan Rasulnya. Dan ternyata semua mukaddimah tersebut menyelisih penjelasan Allah dan Rasulnya. Fa inna hatta kunu dhalalatan, atau semua mukaddimah yang menyelisih penjelasan Allah dan Rasulnya maka dia akan tersesat. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan dengan murid salahnya yang terkenal berisi bantahan kepada orang yang berpegang teguh bima yadzawalah min al-Qur'an dengan makna zahir secara bahasa dari Al-Qur'an min huay istilah tanpa mau berjalan dengan penjelasan Rasul dan para sahabat tersebut. Demikian juga Imam Ahmad menyebutkan dalam salahnya dalam suratnya ditujukan kepada Abi Abdurrahman Al-Jumhani yang berisi bantahan terhadap manusia. Dan itulah jalan seluruh ulama kaum muslimin. Mereka tidak akan berpaling dari penjelasan Rasul jika mereka menjumpai jalan untuk tetap berpegang teguh dengan penjelasan Rasul. Dan siapa yang menyimpang dari jalan a'immatul muslimin maka dia tersebut dalam bid'ah. Yang inti dari bid'ahnya adalah berkata-kata Allah yang atas nama Allah dan Rasulnya malayalam tanpa ilmu atau tanpa kebenaran. Dan ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah perintah setan. Allah berfirman tentang setan, sesungguhnya setan menciptakan kalian untuk buat perbuatan yang jelek dan perbuatan yang keji, yaitu dosa kecil dan dosa besar. Dan setan menciptakan kalian untuk berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu. Dan Allah berfirman, tapi Umar Ali bukankah telah diambil perjanjian dari mereka, perjanjian dari mereka, janganlah mereka berkata kata atas nama Allah kecuali kebenaran. Wahai sama sikap semacam ini, yaitu meninggalkan penjelasan Allah dan Rasulnya untuk satu makna, termasuk menafsirkan Al-Quran dengan logika. Yang dalam sebuah hadis dikatakan, man qala Al-Quran ibn Qadihi falyatabawah fa'adun minaha. Bahwa siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan logikanya, maka dalam dia bersiap-siap untuk tinggal di neraka. Al-Bani mengatakan di sini tidak ada dengan tidak ada hadis dengan pendapat semacam ini. Di sini gabungan dari dua hadis. Hadis yang pertama adalah dari Mu'adz, man qala Al-Qur'an bi ghairi ilmin, siapa yang berkata tentang Al-Qur'an tanpa ilmu maka beliau telah berbuat dosa. Kemudian yang lain adalah dari Junub, man qala Al-Qur'an bi wahyihi, siapa yang berkata logikanya pasti berkata meskipun tafsirannya benar, pokok akhwat yang terbeliung. Dan kedua hadis tersebut dhaif, yaitu dhaif jika marfu, pengertian secara bahasa. Mereka enggak mau pengertian iman itu dijelaskan dengan pengertian dari Nabi. Kata mereka ini bahasa A, ini pakai bahasa menurut iman percaya. Maka pangkal kesesatan Asy'ariyah itu ada di sini. Mereka tidak mau mengambil penjelasan dari Nabi tentang pengertian iman, kemudian mereka malah mengambil penjelasan dari misal dari contohnya manusia, ketika mereka berpaling dari mempelajari rumah Allah dan Rasulnya, mulailah mereka berbicara tentang pengertian iman dan Islam dan yang lainnya dengan cara-cara yang mereka ada-ada. Misalnya mereka mengatakan iman dalam bahasa Arab artinya percaya, dan Rasul yaitu Rasul Muhammad SAW hanyalah berbicara kepada manusia dengan bahasa Arab, la fi ghairi, tidak dengan lain Arab, itu bukan ya sebab. Sehingga pengertian iman yang Nabi maksudkan adalah percaya. Kemudian mereka mengatakan dan percaya itu ada dengan hati, lisan dan hati dan lisan atau hati saja. Maka amal badan bukan bagian iman. Kemudian umdat umum pegangan mereka untuk mengatakan iman adalah percaya adalah firman Allah, wa ma anta bi mu'minin lana, anak-anak yang berkata kepada Yakub dan kau Yakub tidak akan percaya kepada kami. Inilah pangkal kesesatan Murji'ah atau As'ariyah. Mereka mengatakan sebab iman dalam bahasa Arab adalah penting dan Rasul hanya berbicara kepada manusia, kepada umatnya dengan maknanya dalam bahasa Arab. Maka mereka tidak mau meletakkan istilah iman ini kewenangan Rasul, beda dengan masalah pengertian asam, wal umar, wal ardu, wal ma', ini semua pengertian bahasa atau umum. Pangkal kesesatannya adalah ini, meninggalkan kaidah. Kaidah dalam agama itu kalau ada penjelasan dari Allah itu susah, tidak butuh penjelasan lagi. Kita untuk Allah adalah yang
di rumah.